Danes praznujemo dan državnosti. Veselimo se, saj imamo šele 19 let. Polnih 19 let, odkar je slovenski narod dobil svojo samostojno državo. Ne le na proslavah, ki se zanje porabi veliko denarja, na njih pa sedi večina po službeni dolžnosti, lepo obletnico lahko praznujemo tudi doma, v vasi in mestu, v cerkvi in župniji. Pokažimo tudi na zunaj, da smo ponosni na svojo državo. Izobesimo zastavo ne le tam, kjer to nalagajo zakoni in odloki, temveč tudi na cerkvene zvonike in svoje domove. Povejmo, da smo tudi katoličani del te države. Morda smo od nje ločeni ali bolje odrinjeni na rob v trenutni politiki. Nismo pa od nje ločeni v vsakdanjem življenju. Zato ne mislimo, da je praznovanje samostojnosti Slovenije stvar politike. To je stvar nas vseh, to je skupna pot do blaginje, pravičnosti in miru. Ne pustimo tega le nekaterim. Ta privilegij pripada vsem državljankam in državljanom. Danes praznujemo dan, o katerem so sanjali rodovi naših prednikov. Vsako leto ob prazniku državnosti pomislim, kako srečni bi bili moji pokojni starši, če bi dočakali ta dan. To je za nas vse dan, ki ga je naredil Gospod. O tem dnevu smo sanjali mi in hvala Bogu, to je dan, o katerem se naši otroci in vnuki že učijo v šoli kot o pomembnem zgodovinskem dogodku. Današnji otroci in mladi, ki so se rodili po 25. juniju 1991, in niso v živo izkusili časov, ko smo mi z zanosom pripevali Mi smo slovenski pionirji, sedaj lahko le v svojem učbeniku preberejo. Slovenska skupščina je 25. junija 1991 razglasila neodvisnost Slovenije in prevzela nadzor nad svojimi mejami. Kratek stavek, ki zdrži vsak komentar in ga lahko prebereš tako mimogrede, lahko pa se tudi vprašaš, ali vse to drži. Lepo se sliši neodvisna Slovenije in v državnotvornem žargonu tudi veliko pove. Kaj pa v resnici? Ali smo res neodvisni? Ali nam svetovna, evropska in domača politika, gospodarstvo, prostok, pretok kapitala, kot temu učeno rečemo, ne kroji vsakdanjega življenja? Sprašujem se, smo še gospodarji svojega dela, svojih polj in travnikov, gora in morja, narave in okolja, svojih vrednot, svojih idealov? Ali ni naše življenje vsak dan bolj odvisno od trenutne politične in gospodarske moči velikih? A ni obstoj naše tovarne in kmetije bolj odvisen od pameti ali nespameti politike kot od kvalitetnih proizvodov? Tudi, da je Slovenija prevzela nadzor nad svojimi mejami, v polnosti ne drži. Zakaj potem referendum, arbitraža, spori? Če bi vse to bilo res, potem bi imela nadzor nad mejo s Hrvaško gospod Danilo in gospod Borut. Ne pa državljan Joško, ki žal že spada v balado Antona Aškerca Mejnik. Prosim vas, da si jo preberete. Morda pa ste potem razumeli, kako potrebna je pravična in poštena meja. Sicer pa nam gre kar dobro. Nekatere številke vztrajno rastejo. Lepo raste število brezposelnih, prav tako raste tudi število socialnih pomoči. Po poročanju ministrstva za delo so podatki dobri. In prav v tem je po moje srž problema. Dokler bo v isto ministrstvo spadalo delo, ki drži po koncu gospodarstvo in moč neke države, ter sociala, ki je namenjena tistim, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo delati in poskrbeti zase, bo bilančno vse v redu. Vendar je v praksi tako, kot če bi v zmrzovalnik dali vročo juho. Seveda bi se ohladila, toda stroški elektrike bi bili nedvomno visoki. Tako je tudi z delom in socialo. Sem proti širjenju državnega aparata. V tem kontekstu pa bi si želela, da imamo dva človeka. ministra za delo in ministra za socialo. Po slovenskem vzorcu bi se kregala, kdo dobi več proračunskega denarja. Morda celo, kdo je boljši in nedvomno bi se razmerje med zaposlenimi in socialnimi podpiranci spremenilo. Upam, da v prid dela in gospodarstva. Seveda bi potrebovali še enega za družino, takega, ki ve, da je družina temelj vsake civilizacije in družbe, ki bi že v osnovi imel razčiščeno, da je obstoj človeštva odvisen od otrok, ki so rezultat le moškega in ženske. Tako pač je. Naravnih zakonov se k sreči ne da spreminjati. Morda bi kazalo na novo razmisliti o vse večji socialni pogači, v katero so vmešani tako imenovani socialni transferji. Sprašujem, ali je otroški in družinski dodatek, štipendija, pokojnina resnično socialni transfer? Po mojem skromnem mnenju bi morala biti to boniteta, ki jo zagotavlja država svojim državljanom na podlagi že doseženega ali pričakovanih rezultatov njihovega dela. Morda pa so pokojnine, štipendije, otroški dodatki dobili predznak socialnih transferov tudi zato, ker so nekateri vedeli, da se prispevki te sklade ponekod ne odvajajo, kar posledično pomeni, da res spadajo tja, kjer so. Ob tem bi rada spomnila, da sem v mojih komentarjih že pred leti opozarjala na kršenje človekovih pravic prav delavcev iz republik bivše Jugoslavije. Pogosto so se obračali na Karitas, utrujeni, izčrpani, razžaljeni in ponižani. V vseh naših avtocestah je ogromno njihovega ponižanja in zdravja. Ko so zboleli, so bili na las podobni Cankarjevemu hlapcu Jerneju. Toda koga je to brigalo? Solze siromaka ne padejo v blato. Ko se danes dogajajo krivice in ponižanja tudi domačim delavcem, marsikateri delodajalec pogumno in brez posledic preverjeno odvrne: "So what?" Ker to pomeni, pa kaj potem? Odgovarjam, da bomo državljani in državljanke Slovenije naredili vse, da bomo vsi deležni enakega spoštovanja in se bomo brez "so what" enako veselili uspeha naših nogometašev in seveda tudi drugih športnikov. Veselili vsakršnih dosežkov na kulturnem in družbenem področju. Veselili napredka znanosti in tehnologije. Pa tudi veselili duhovnih dimenzij slovenskega človeka. Tudi takega srečanja, kot je bil Evharistični kongres. Dragi gospodje, veseli bomo, če se nam pridružite. Če pa vas ne bo zraven, bomo tudi mi zamahnili z roko in kar po domače pomodrovali o dolžnosti, bodonu, etiki in še kaj. Pa lep praznik vseh državljanov in državljank Slovenije vam želim in kličem: Bog blagoslovi Slovenijo.